Ekyobufuzi ekya People's Front for Freedom PFF kyagala gavumenti okuddamu okwefumiitiriza ku nkyukakyuka mu misolo zeyagala okuleeta omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Omulina okubaako gyeyongeza nga kigamba yandibadde ekendeeza ku bungi bw'abanene beesaasaanyanko ensimbi okutaasa ensimbi mu kifo ky'okwongeza emisolo. Gye buvuddeko gavumenti yayanjula entegeka ez'okwongeza omusolo ku bintu eby'enjawulo okuli amafuta, ebyeyambisibwa mu kuzimba, okukyusa obwannannyini bw'ettaka, okuwandiisa pikipiki n'emmotoka n'emirala. Amyuka ssaabawandiisi wa PFF Harold Kaija ategeeza bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina Katonga Road mu Kampala nti emisolo egyogerwako gigenda kukosa muntu wa wansi, giveeko entambula n'ebirala okulinnya, okuzimba kufuuke kuzibu n'olwekyo tegigwana kuteekebwawo. Kaija asema nti gavumenti erabire ku mawanga ag'omuliraano ekendeeze ku manene mu yo, kijja kumala okutaasa ensimbi zikole ebigasa abantu.
Twali kendeezezza abawakuzi ba pulezidenti. Bannaffe wali e Kenya abatusinga n'obugagga. Pulezidenti alina abatusukka asatu. Ffe tulina 14 okweyongera waggulu. Ababuzi abo bafuna obukadde nga 10 n'okudda waggulu. Bw'ogamba nti mu M7 abe n'abawabuzi 20 kubanga ne baminisita babeera bawabuzi, oyinza okulaba ng'ofiisi za biliyoni 15. Tugamba tukendeeze obwebeeya lwa baminisita abali ekirana ffe tufune 4. Ojja genda okwesanga ofiisi za obuwumbi nga 10. Ezana kusana mu M7 zagenda agaba kubanga olwaleero atandikira mu 14 agenda okumalako omwaka nga ziri biliyoni 3. Singa tumugamba akozeeko biliyoni nga 5 gokka, tuyinza okukunganya abantu fisa biliyoni 2.5.